Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Правській студії. Новини Сергій Навумчик. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гвердзіашвілі заявив, що Тбілісі буде розглядати російських миротворців як агресорів. Раніше Росія виступила з серією гучних заяв на адрес Грузії. У приватності Міністерства оборони обвинуватила Тбілісі у провокаціях супроць російських миротворців. У зв'язку з гэтым в зоні грузино-абхазського конфлікту були виставлені 15 додаткових постов. Організація Об'єднаних Націй має намір створити спеціальний орган для ажыццяўлення харчової допомоги у зв'язку з резким ростом усесвітніх коштів на продукти. Про гэта заявіў генеральны сакратар АН пан Гі Мун пасля сустрэчы з кіраўнікамі Усесветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. У часе прэсавай канферэнцыі у Берне пан Гі Мун паведаміў, што Усесветная харчовая праграма мае істотны недахоп у фінансаванні. Як паведаміла вайсковае кіраўніцтва НАТО ў Афганістане, сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі галоўную аперацыю паўднёвай правінцыі Гельмент, якую кантралююць талібаны, на якой знаходзяцца найбуйнейшыя плантацыі апільнага маку. Тым часам на ўсходзе Афганістану правінцыі Ненгархар у выніку нападу смяротніка загінулі 15 чалавек і 25 былі параненыя. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ваеннага кіраўніцтва каліцыйнымі сіламі. Еўрапейскі звяз падпісаў пагадненне Сербіі адносна ўмацавання сувязяў. Дакумент, які падпісаны ў Люксембургу, прадугледжвае паслабленне візавага рэжыму і эканамічную дапамогу. ЕС таксама выставіў умовы для набліжэння Сербіі, выдачы Белградам падазраваных у ваенных злачынствах трыбуналу ААН. У Багдадзе сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідару шыітаў Ас-Садры. Вайсковае кіраўніцтва паведаміла пра найменшых 28 забітых баевікоў. Літва сёння блакавала пачатак перамоў па стратэгічным супрацоўніцтве паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. У часе сустрэчы міністраў замежных справ у Люксембургу прадстаўнік Літвы адмовіўся ухваліць мандат пра пачатак перамоў аб шляхах паляпшэння стасункаў з Расіяй. Літоўскі міністр запатрабаваў, каб Масква спярша аднавіла пастаўкі нафты на літоўскія прадпрыемствы і мірна вырашыла канфлікты з Грузіяй ды іншымі былымі савецкімі рэспублікамі. Міністэрства абароны Азербайджану пацвердзіла інфармацыю аб затрыманні на тэрыторыі 4 грамадзянаў Арменіі. Паводле міністэрства пад варту ўзяты супрацоўнікі армянскага спецназу, якія рыхтавалі правакацыю. Рыван абверг магчымасць правакацыі. У Кітаі 17 чалавек асуджаныя на розныя тэрміны зняволення за ўдзел у красавіцкіх дэманстрацыях у сталіцы Тыбету Лхасае. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабоды ў прэскай студыі Аліна Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А зараз чарговае падарожжа Віталя Сямашкі. Сённяшні адрас – Барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным і канфліктным, стала з часоў гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная наменклятура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе нямала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выдання, засталося 2. А я ў кабінеце рэдактара Анатолія Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
Прыватныя асобы атрымалі завод будаўнічых матэрыялаў, яго цэхі, абсталявання. Старшыня выканкама Владзімір Кіберман пасобнічаў скупцы коней па ўсяму раёну. Такім чынам прыватныя фірмы атрымлівалі і коней, і мяс. Побач з Барысавам у вёсцы Весялова ёсць крахмальны завод. Калі яго дырэктар балатаваўся в палату прадстаўнікоў, прозвище Юрій Чернишов, чомусь здимає свою кандидатуру на користь старшині профсоюзу Леоніда Козіка. Потім Чернишова назначають на посаду директора титуньової фабрики у Гродно. Завод крахмальний. На посаду директора садять сина Чернишова.
Акурат у часі знаходження в Борисові на старой автотрасі Москва-Менск відбулася аварія. Велізная фура урезалася у автомийку, що побудована на перекрижуванні вулиць Гагарина та Товстикова. Борисовські новості писали у свій час, що мийка побудована з порушенням архітектурно-будовничих норм. І ми стоїмо на мості зі господаром Букасом, відколь видать уся, так мовить, антигеографія.
Є так звана червона лінія на вулиці, за якою нельга залазити. Тим більш будувати. Однак мийка була збудована, Леонід Козік казав, що гэту мойку будуть зносити. Сьогодні велізний участок обнесений плотом, де Мирончик, уладальник мойки, збирається побудувати автопаркінг. І знову ж у порушенні архітектурних норм.
Зменську попросив прокоментувати ситуацію намісника старшині райвиконкама Юрія Шилягіна.
Вона сьогодні стоїть і стоїть. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
И снова слово редактору Анатолию Букасу.
Коли поглядеть на ситуацию с отводом земельных наделов, дек мясовые улады могут росчерком пера своим людям дать любое место в городе, зато и тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двухпокойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет. На нас наїжджали пожарні, податкові служби. Газета не продається у шапіках, її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Влади не дають можливості нам працювати.
Борисов здавна відомы наявності так званого залінейного району, що міститься за чыгункай. Мясцовыя називають його тутэйшым Гарлемам. Там за регулярнай паводкі прыватныя драўляныя будынкі ператварыліся ў халупы з лядовай вадой, пад зрубам ды гнілымі бярвеннямі. Але сітуацыя з дом номер 1 па вуліцы Кавальскай, што непадалёк ад цэнтра, як тут лічыць, перавысіла мяжу дапушчальнага. 2 гады таму ён згарэў. Ацалелі рэшткі сцену ды фундамента, таксама жыхары. 81-гадовая Юдакія Іванова з непрацуючым сынам Акімам. З тае пары так і жывуць на сямі вітрах. Укручаныя анучамі і са зграй валасужных сабак. Адна з іх тут же цапнула мяне за нагу. Але яны днямі не ўратавалі цётку Юдакію ад даўняй непрыязнасці некага суседзя.
Абіў мне галаву! Кинул меня!
Все забрал.
Не могу ходить.
Колонка перекрыта, вот.
Папа вон принесла молока, а я не устала.
Это сын Аким бежит от микрофона.
Не надо! Один микрофон, не надо!
Подышавшая суседка, спадарня Алена, тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживая. Я не знаю, где-то Влада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвиконкама, спадару Шилягину. Там ситуацию давно ведают.
Очень тяжелая проблема, связана с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, все там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядящий по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выконания. Вот что рассказала та же спадарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его, Акима. Да. Человек 4 или 5 ходили. Но они не открыли.
Пустельники Евдокия да Аким кидать житло, а нияк не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы зникнения Борисовского Гарлему застаются тьмянами. Во всяком выпадку, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказ на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У эфиры «Подорожжа свободы». Сегодня Виталь Самашко расповедая про Борисов.
У Борисові ж щомісяць виходить на 12 сторонках унікальна краєзнавча газета «Гоман Борисовщини». І редактора Міхася Мятільського спитую, про що вдалося довідатися за 12 років існування. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые сновали в городе в 19-20 стагодзе. Писали про такие постати, как Каладзеев, який собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, який занесены в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, який в середине 19-го стагодзе. Так само жив, працавал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Борисове наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм власности. На сегодня из них працует не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, которые развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод экран, ранее они выпускали авиаприборы. Завод гидроузмацняльник. Кажуть, было продадено российскому предпринимальнику Дерибаска.
Як и повсюду на Украине, тут узмацнился тиск на суполки политических партий до их лидеров. А каже старшиня суполки партии БНФ Сержук Салыш.
Достаточно великая концентрация знаковых особ. Можно перелічити Марголіна, и Горбачева, и Букаса, Пахабова, Пульцевича. У нас завжди відбувається вельми напружена вибори, глядячи на то, что эти особи не становятся депутатами когось. Не регистрируют, люди голосуют. И зауважно, что жыхары Борисова, они больше и больше готовы отдавать свои голосы за кандидатов демократичных, незалежных, але не за владу.
Тиск влады пропорциональной напруженности политической жизни?
Ну, абсолютно. На тих місцевих выборах почали використовувати методы провокации. Напады на кандидатов, на того самого Горбачева, напад здійснений не так давно.
Ситуация с лидером усебелорусского руху за свободное развитие предпринимательства Виктором Горбачевым стоит особо. На перроне чыгуначного вокзала до Виктора, який был жонкой Светланы до 13-годовым Миколаем, стал домагаться неведомым мужчинам. Ён штурхаў яго, выкрыкаваў знявагі. Міліцыянты ж чамусьці затрымалі Гарбачова, ды абвінавацілі яго ў дробным хуліганстве. У той же день отбылся разгляд справы, каже Виктор.
Ну, судья присудил 20 базовых, 700 тысяч. Мы с адвокатом принимаем решение дальше обжаловать. Штраф я выплатил для того, чтобы мог спокойно пересекать границу.
У руху, який узначальвае Горбачов, зараз структура у 56 районах краины. Колькость потенциальных сябров ён оценивает от 5 до 10 тысяч. При гэтым магчымасці регистрации нулявые. Які у дэмпарты, чьи документы ляжать годами. Затое недавно Борисовский райвыканкам одним махом зарегистровал 15 суполок про президентского руху «Белая Русь». Я потелефоновал его старшине, наместнику директора танкового завода по идеологии Владимиру Васильеву. То небыто таки подыход не ухваляя.
Выкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация мне нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Ты не меньше, у Горбачева до его поплечников возникла идея, якая уже находится у стадии реализации.
Мы зарегистрированы на территории Украины. В Министерстве юстиции внесло нас в реестр структуру общественного объединения. Планы у нас в Литве, регистрацию партии в Польше. Посмотрим, как получится в России, в Смоленске. А это будет международная структура, отстаивающая интересы белорусских предпринимателей. Если будет какое-то давление, то посольство Украины уже должно защищать свою структуру. Мы пытаемся, чтобы мировая общественность надавила на нашу власть.
До вокзала меня подвозил ведомый уже редактор борисовских новостей Спадар Анатоль Букас. Я разглядаю колеровый, вострый штотыдневик, что месяц тому стал выходить аж на 48 сторонках. Одночасово слухаюсь у размолцев, який за 16 год его основания прошел про 200 судовых процессов. Штодень працую по 12 годин.
Что даю вам силы, жадания и надеи?
Я завсёды хотел, каб нашу газету читали простые борисовчане, где они могут выказать свое меркование относно улады, своих проблем. За этого нам приходится выживать в невероятных условиях. Люди хотят заможного життя, иметь счастливые семьи, ходить по пригожих улицах, куплять продукты харчевания, какие они хотят. Этого чекает каждый борисовчан.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Иванов со Сморгоні. Питаю в райвыконкаме, як уступіць у організацію «Белая Русь». Сказалі, што патрэбен калектыў, які б мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець спанукання захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль – тэма сённяшняга выпуску беларускага замежжа з удзелам студэнтаў ЗША і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Змітер Чарткоў нарадзіўся 26 красавіка, у дзень Чарнобыльскай трагедыі.
Ведаеце, 26 красавіка для мяне вельмі дзіўны дзень, і на самой справе ён шмат чаго мяняе.
Я размаўляю са Змітром у дзень яго нараджэння, пасля акцыі да гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Змітер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Юзам Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Змітер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
В Беларуси учился, покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерств на режиссуре. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуре с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учился. Это головное.
Змітер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. У свой день нараджения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что все повинен сделать? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили сделать, кто проект, який мне был в голове, «Крик Чернобыля» по книге Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва». Але отрымался так, что книжка нам послужила только таким импульсом, за яким мы пошли. Мы написали проект, и 26-го красовика 2006-го года, будучи на Чернобыльском шляху, я достал СМС от сябров с Польши, что мы отрымали гроши, и мы робим проект. Миновито 26-го, долго-долго чекали, не ведали, что с этим будет. После мы зробили это проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это громадянская позиция, это мой погляд на життё, политичное життё. Я гляжу на шмат, але вось гэта идеология некім сэнсе блізкая да маёй душы, да, вось гэта роўнасць, салідарнасць, гэта не слова для мяне проста. А па-другое, я не займаюся палітыкай у партыі, я займаюся ў палітычным грамадскім аб'яднанні маладыя сацыял-дэмакраты. Сустракаюся па ўсяму свету з рознымі людзьмі, гляджу на іх і вучуся ў іх, яны ў мяне вучацца, ну, усе разам. Я такіх поглядаў, гэтыя людзі мне вельмі блізкія, хто там ёсць у гэтай арганізацыі, таму я з імі ўжо 10 гадоў і не збіраюся развітацца.
Цяпер у часе вучобы ў Польшчы Зміцер Чартков рэалізуе творчыя праекты. Адпаведна сваім перакананням сваёй грамадзянскай пазіцыі. Ён адзін з арганізатараў беларускага тыдню ў Кракаве, які завяршыўся на пачатку красавіка. У той жа час Зміцер узяў удзел у арганізацыі мастацкай выставы «Жывое ў нежывым», задума якой у тым, каб творчым спосабам паказаць праблемы энергетыкі ў Беларусі і сродкамі мастацтва выказаць пратэст супраць пабудовы новай АЭС у Беларусі. Творчая праца і грамадская палітычная актыўнасць. І атрымліваецца, што калі такая дзейнасць звязаная з Беларусю, то ў ёй будуць і праблемы, і тэмы, звязаныя з Чарнобылем. Зміцер Чартков працягвае.
Галадоўка 2005 года таксама выйшла нам пасля таго, як нашага сябра за ўдзел у чарнобыльскім шляху выключылі проста за тое, што ён не хацеў паехаць у чарнобыльскую зону. І як бы вельмі вялікія ўражанні. Вось зараз 26-е, я ў Вільні за сваімі сябрамі з ЮСІ, і тут мы таксама размаўляем на тэму Чарнобыля, дапамогу.
ЮСІ, пра які згадаў Зміцер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў Літве на сваім прызу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіроўвайце маладых спецыялістаў у атручаную зону, не закрывайце вочы на чарнобыльскую катастрофу». Мы стварылі беларускую групу, каб падтрымаць сяброў беларусаў. У іх краіне дыктатура, каб у маёй краіне так было, я б спадзяваўся падтрымкі моладзі. Гэта натуральна быць салідарным. Я прыйшоў сюды, таму што я салідарны з беларускай моладзю і выступаю супраць прымусовага накіравання іх у атручаныя радыяцыі раёны. Генеральны сакратар Міжнароднага саюза сацыялістычнай моладзі Івона О'Калаган з Ірляндыі таксама прыйшла на акцыю разам з беларусамі. Беларуская моладзь за мяжой можа рэальна ўплываць на змену ў сваёй краіне. Цягам апошніх трох дзён мы абмяркоўвалі тут праблемы свабоды ў Беларусі, дэмакратыі і правоў чалавека. Мы памятаем гэтую трагічную дату, таму мы і прыйшлі сюды на знак салідарнасці з беларусамі, якія пацярпелі ад Чарнобылю. Мы падрыхтавалі зварот да беларускіх уладаў, каб яны памяталі пра ўсіх беларусаў, якіх закранула катастрофа, і рабілі больш для іх. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Зміцер Гірловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя ўмовы сёння для таго, каб жыць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа ў тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было здзець дрэнна, хтось там вынітала. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагледжана на все гэта, льготы знялі.
Чарнобыль і для мяне асабіста значае шмат, падзяліўся Мікалай Цімашэнка, моладзевы актывіст з Амерыкі.
Так, для мяне мне значит шмат. Ён вельмі закрануў маю сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта боль нашай сям'і. Дзядуля, я свайго вельмі любіў, ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Америцы молодь ладзіла некалькі акцій у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Тимашенко – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амараканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы, маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашы сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыяй пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі палёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць, як як у малако капалі йод, ужо шмат пазней вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што было жахліва.
Мікалай Тимашенко, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь з Полацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў.
Ведаеце, экалагічная абстановка ў Беларусі, яна адчуваецца ў людзях па ўсім жыцці. Забаліванне ракавае. І трудна судзіць. У мяне маці хварэла ракам. Можна спакойна сказаць, што гэта іменна да Чарнобыля закранула. Кожную сям'ю амаль закранула гэта. Мабыць, гэта праявіцца далей, там, праз гады, калі там у мяне будуць дзеці. Можа, даже ў маіх дзяцей там будуць дзеці, калі так, так праявіцца. Гэта. Но гэта па-любому праявіцца.
Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі і іншай моладзевай арганізацыі ў США арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура.
Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітэр Брук, і беларусы хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. Вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры віднанні экадом грамадскім, і як бы яшчэ павінны скончыць відэафільм, монтаж. Шмат матэрыялаў, працуем, а там больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А яшчэ дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і все гэта трымае мяне, вось я гляжу і як бы адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень, гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я як бы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мова і мастацтва, можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 23 години 30 хвилин, у празькій студії Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. У своєму щогодовому посланні до білоруського народу і парламенту Олександр Лукашенко виказався про необхідність бою жорсткого контролю над доходами професійних опозиціонерів, які, поводле ягоних слов, живуть за кошт сродків заміжного походження. І он так само заявив, що не збирається терпець понукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій у США супроць білоруських компаній. У Вітебську з'явиться пам'ятна дошка у гонор Василя Быкова. Як і пропонувала раніше Вітебська обласна рада Товариства білоруської мови, шильда буде розміщена на будинку мистецької вучельні, де наприкінці 30-х годів вчився Василь Быков. Американська амбасада у Мінську заявила сьогодні про свою заклопоченість у зв'язку зі станом здоров'я американського адвоката Еммануїла Зерцера, який був арештований білоруськими уладами 12 сакавіка у Мінському аеропорті. Як виникає заяви, у час опошній зустрічі супрацовника амбасади з Зерцером адвокат виглядав більш знясіленим і слабим, чим напередодні. Днями його вернули з психіатричного шпиталю у ізолятор КДБ. Брат арештованого заявляє, що на ягоному тварі зауважані сліди гвалту. Білорусь зайняла одне з останніх 188 місця зі 195 у індексі свободи слова за минулий год. Рейтинг складений американським дослідчим центром Freedom House. Як виникає за щогодової справоздачі організації, свобода преси літось у світі жорстко обмежовувалася. Це були події у Білорусі. Тепер коротко про основні події у світі. Європейський зв'яз підписав погоднення з Сербією відносно умацування сувязів. Документ, який підписаний у Люксембургу, предугледжує послаблення візового режиму і економічну допомогу. Єврозв'яз так само виставив умови для наближення Сербії, видачі Білградом підозрюваних у воєнних злочинствах трибуналу ООН. Прем'єр-міністр Грузії заявив, що Тбілісі буде розглядати російських миротворців як агресорів. Перед гетом Росія виступила серія гучних заяв на адрес Грузії. У приватності Міністерство оборони обвинувачило Тбілісі у провокаціях супроць російських миротворців. У зв'язку з гетом у зоні грузино-абхазського конфлікту виставлено 15 додаткових постов. Літва сьогодні блокувала початок перемов по стратегічним супрацовництвам між Євразв'язом і Росією. У часі зустрічі міністрів заміжних справ Люксембургу представник Літви відмовився ухвалити мандат про початок перемов об шляхах поліпшення стосунків з Росією і запотребував, щоб Москва сперша відновила поставки нафти на литовські підприємства і мирно вирішила конфлікти з Грузією та іншими былими совєтськими республіками. Ви слухали випуск новин.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин «Вольна студія» з білоруським батлійником і дударом Олесем Ласьом гутерить Михай Скобла. Але перш прогучить черговий огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Глядзі фото.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-конференціях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожны тыдзень на вэб-сайце «Свабоды» адбываюцца онлайн-канферэнцыі з палітыкамі, палітолагамі, дзеячамі культуры і мастацтва. Імя наступнага ўдзельніка канферэнцыі стане вядома неўзабаве. Сачэце за эфірам і за сайтам свабода.орг. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты ў гэтыя красавіцкія дні прысвечана чарнобыльскай тэме. Слухачы згадваюць падзеі красавіка 1986 году, разважаюць пра новую экалагічную небяспеку, якую можа прынесці будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району лічыць праект беларускай АЭС памылковым. Слухач піша: «Гэта чарговая авантура да частнага рэжыму, які імкнецца як мага даўжэй працягнуць сваё панаванне, а ў выніку зацягне Беларусь не толькі ў газавую, але і ў атамную пятлю, бо будаваць разлічваюць за чужыя грошы, Расія нібыта дае крэдыт. І паліва для АЭС мяркуецца таксама з чужой ласкі. Атамная энергетыка, як зрэшты і газавая, і нафтавая, вядзе людзей не ў перспектыўную будучыню, а ў энергетычны тупік, бо выкарыстоўваюць яе так, каб жыць у камфорце сёння, а заўтра хоць патоп. Патрэбна не сённяшняе безаглядное марнатраўства неўзнаўляльных крыніц энергіі, а стварэнне ўмоў, якія б дазволілі жыць за кошт энергіі ветру, сонца, вады, расліннага свету, біямасы. Як адзін з прыкладаў, пабудова фермерскіх сялянскіх гаспадарак па 3-4 сумесна, дзе будзе наладжана якасная і танная вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Яны пазбавяць Беларусь ад згубных жывёлагадоўчых комплексаў, а таксама створаць станоўчую дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі», напісаў сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Якімі б дробнымі ні былі сялянскія гаспадаркі, за кошт толькі экалагічна чыстых крыніц энергіі яны сёння існаваць не могуць. Наўрад ці магчыма заахвоціць селяніна да працы на зямлі перспектывай хадзіць законным плугам ці малаціць збожжа цэпам, як гэта рабілі на пачатку мінулага стагоддзя. Вядома, тады сельскагаспадарчая вытворчасць была узорна-экалагічнай, без мінеральных угнаенняў, ядахімікатаў і шкодных выкідаў ад рухавікоў. Але цяжка ўявіць, што сучасныя сяляне пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі і кароткі ліст Мікалая Тура з Валожынскага району. Слухач піша: «Усё ж трэба прызнаць, што тут улада мае рацыю. Без электраэнергіі не абыдзешся, а ад АЭС не адгародзешся. Усё роўна Беларусь з усіх бакоў атачаюць атамныя станцыі суседніх дзяржаў. Тут галоўнае пытанне, хто будзе будаваць беларускую АЭС, па якім праекце. Лічу, што мы павінны катэгарычна адмовіцца ад расійскіх прапаноў. Якая якасць расійскіх рэактараў, мы ўсе добра ведаем на прыкладзе Чарнобыля. Да таго ж, не варта ў пастаўках паліва цалкам залежыць ад адной крыніцы. Беларусь у гэтым ужо не раз пераконвалася за апошнія гады, на прыкладзе расійскіх газу і нафты», гэта клічыць Мікалай Тур з Валожынскага району. Наступны ліст пра лёс чарнобыльскіх ліквідатараў, тых людзей, якіх увесну 86 году праз ваенкаматы прымусова накіроўвалі ў радыяцыйную зону. Сярод дзясяткаў тысяч ліквідатараў быў і Віктар Буто з Менску, на той час навучэнец курсаў вадзіцеляў тралейбусаў, а сёння інвалід, які дзесяцігоддзямі дамагаецца кампенсацыю за страчанае здароўе. Фрагмент з ягонага ліста. 22 ліпеня 86 году савецкі райвайканкамат Менску прымусова выправіў мяне на працу ў 30-кіламетровую заражаную радыяцыяй чарнобыльскую зону, зону эвакуацыі людзей. Маёй згоды не пыталі. Я на той час не меў ні сям'і, ні дзяцей, жыў у інтэрнаце, а заробкам мне была невялікая стыпендыя курсанта. Лічу, што адным гэтым тады былі парушаны многія мае канстытуцыйныя правы. Ужо больш як 13 гадоў я звяртаюся са сваімі просьбамі ў рэзідэнцыю прэзідэнта Беларусі, і больш як 21 год у многія дзяржаўныя ўстановы спачатку Савецкага Саюзу, а потым Рэспублікі Беларусь і замежных арганізацый, каб мне аказалі дапамогу і абаранілі ад беззаконня, ад чыноўнікаў, якія адабралі ў мяне канстытуцыйныя правы і свабоды. Але мае заявы і скаргі пераадрасоўваюцца тым, на каго я скарджуся, альбо мне даюць фармальныя адпіскі. Абуральна, што гэтак абыходзяцца з ліквідатарамі людзі, якія самі не паспыталі на сабе тых жахаў, якія давялося перажыць нам», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Буто з Менску. Сапраўды, тады ўвесну і ўлетку 86-га ваенкаматы выклікалі нібыта на вайсковыя зборы тысячы маладых мужчын, якіх накіроўвалі на працу ў зону. Пры гэтым людзям, як правіла, не тлумачылі верагодныя наступствы, якія чакаюць іх у блізкай будучыні. Многія ехалі ў зону і добраахвотна, шчыра спачуваючы пацярпелым, імкнучыся дапамагчы. Большасць тых людзей сёння пацыенты клінік радыяцыйнай медыцыны, а многіх ужо няма сярод жывых.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
У праваслаўных вернікаў гэтыя дні завяршаецца Велікодны пост. Каталікі сёлета адсвяткавалі Вялікдзень значна раней. Наша слухачка Марія Яроменка чарговы раз звяртае ўвагу на тое, што хрысціяне розных канфесіяў адны і тыя ж святы адзначаюць у розны час. І напіша. Такая сітуацыя абсурдная. Атрымліваецца, у адных вялікі пакаянны пост, а другія даўно разгавеліся. Адны святкуюць і весяляцца, а іншыя ў глыбокім смутку ад пакутаў Хрыста. Дзе ж праўда, каму верыць? Каб шукаць і знаходзіць праўду, чалавеку трэба, каб няпраўда зачапіла за жывое. Вось нядаўна перад усім светам адбывалася трагедыя сям'і Казуліных. Дзе ж ваша літасць, людзі? Тая літасць, да якой заклікае Гасподь. Што за небяспечны злачынца Казулін, што яго трэба трымаць у няволі і пасля смерці жонкі, калі маладзенькія дочкі засталіся адразу і без бацькі, і без маці? Сам Казулін адчувае падтрымку людзей і стаў перад імі на калені. Але трэба станавіцца на калені найперш перад Богам. Вось цяпер знайшліся людзі, якія абвесцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення Казуліна. У гэтым сваім патрабаванні яны спадзяюцца на разважлівасць і справядлівасць аднаго чалавека. Але сапраўдная наша мудрасць толькі ў звароце па дапамогу да Бога, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Яроменка з Менску. Ужо не адно стагоддзя хрысціяне розных канфесій адзначаюць адны і тыя ж святы ў розныя дні, паколькі кіруюцца рознымі календарамі. Абсурднасць такой сітуацыі асабліва відавочная ў такіх краінах, як Беларусь, дзе найбольшая хрысціянская абшчына жыве паводле аднаго календара, а дзяржава ды іншыя хрысціянскія канфесіі паводле другога. Застаецца спадзявацца, спадар Яроменка, што рана ці позна знойдзецца сярод рэлігійных дзеячоў вялікі рэфарматар, які здолее пераканаць усіх хрысціянаў у тым, што для большасці і так відавочна. Пра стаўленне беларусаў да сваіх памерлых продкаў разважае ў лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Калісьці перад чалавецтвам паўстане вострая праблема пахаванняў. Нас на зямлі 6 мільярдаў. Пра 60 год гэтыя мільярды паўстануць перад Богам, і кожнага трэба як належыць пахаваць. А колькі людзей было да Хрыста, і чым далей, тым нябожчыкаў будзе болей. На кожнага трэба 2 квадратныя метры зямлі. Калі падлічыць, дык на 6 мільярдаў спатрэбіцца 12 тысяч квадратных кіламетраў тэрыторыі. Гэта плошча невялікай еўрапейскай краіны. І столькі зямлі трэба кожныя 60 год. Асабліва хвалюе мяне тэма пахавання ў Беларусі. Колькі воінаў прайшло па нашай зямлі? Па сутнасці, уся наша тэрыторыя – гэта вялізныя могілкі. Чаму мы так абыякава і непаважліва ставімся да свайго мінулага? Гэта і Курапаты, і многія іншыя мясціны. Тое ж і ў нашым Копысі. Пасёлку больш як 1000 гадоў. Нават гарадоў з такой вялікай гісторыяй няшмат. Зразумела, што ўсё будавалася на людскіх касцях. На тэрыторыі старых могілак цяпер завод. Там, дзе быў габрэйскі пагост, адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. У 2004 годзе, калі пракладвалі водаправод, выкапалі некалькі дзясяткаў дзіцячых і дарослых чарапоў, шмат касцей. Паклалі ўздоўж плоту, а потым, калі паклалі трубу, закапалі ўсё бульдозарам. Кажуць, на гэтым месцы было фашысцкае гестапа. Я вас усё думаю, як жыць з гэтым далей? Не па-хрысціянску ўсё гэта, але камусьці, відаць, патрэбна, каб было ўсё так, а не іначай. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Памяць, якую звычайна падчас пахавання нябожчыка называюць вечнай, жыве насамрэч не так і доўга. Згадайма, ці ведаем мы, дзе магілы нашых прабабуль і прадзядуль. Ці шмат у Білорусі городов і вьосок, у навоколі яких можна знайти догледжені могили не то, что 18-го, а хоть бы 19-го и початку 20-го стагоддзяў. Так что проблема пошуку земли для могилок, для минулых и теперешних поколений надто востро не стояла. И коли наступные поколения будут брать приклад со своих попередников, невырашальная она так само наврад ці будзе. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучав черговый выпуск передачи «Поштовая скринка 111». Выпуск подрихтовал и вел Валентин Штанко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко виступив за штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту. І він заявив, що не збирається терпіти спонукання Заходу і не боїться, що європейці долучаться до економічних санкцій у США супроць білоруських компаній. 188 место со 195 заняла Беларусь у индексе свободы слова за 2007 год. Рейтинг складенный американским центром Freedom House. У Витебску з'явится памятная дошка у гонор Василя Быкова. У свете протягивают обмерковывать кибератаку на веб-сайт белорусской службы Радио Свобода. Оглядальники BBC называют масштабы атаки беспрецедентными. Американского адвоката Эммануила Зельцера с психиатричного шпиталя вернули у изолятор КДБ. А зараз на черзе «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 24 до 27 красавіка у Менску проходил международный фестиваль «Дударский фест». С этой нагоды сегодняшний удельник передачи – белорусский батлейник и дудар Олесь Лось. З ним гутерить Михась Скобла.
Алеся, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе увагу і людзей, а по-другое, есть шмат таких симпатичных тенденций у развитии дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый. И коли до ее притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой. А это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выконавчей. Я начал свои эксперименты с дудами в 81-м годе, 82-й. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працавал тогда у Королевского музея в Брюсселе. И он начинал обновлять дуды трошку ранее меня, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже... Каждый город имел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот у нас трошку марудни идет, але справа развивается и набирает такий добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-тиковости, да, что вот просто дуда. А теперь хочется зрозуметь свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна з цим робити, і як праз дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолетнім фесті так само прийняли удел заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим адрознюється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси, можно так сказать, бо болгары это все-таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне, але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские дуды наибольш цікавшие ось для мяне на территории Поўднёвай Европы. Эстонцы это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядает, так само цікаво. У параўнання да гэтага Беларусь выглядает виглядає зовсім інакше. Бо мімо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось єдині крані, яку вёску, яку місцину, вона просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тобі 20 відказів на це. У нас свій ґрунт, своя тема вельми цікава дударська, і то, що фест дав можливість поглядіти під різним кутом на різних виконавців і на різні традиції, це вельми велика справа для того, щоб зрозуміти своє і відчути сусіда.
Я ще раз зазирнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Невже такі великі ареол розповсюду дуди по всій планеті літерально?
Ну, Нова Зеландія – це все ж таки колонія ангельська, треба пам'ятати, да, і традиція бекпайп, які гучили на Шотландії, вони загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корені, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається і які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створити таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель – це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця церква», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі, ліцвінов, да? Що було у батьки три сини, де усі я не веселі. Один коні пасе, другий лапці працює, третій сядеть на камінню, держить дуду на рабінню. Це пантеон боський, да, християнський, де кожен з богов виконує свою функцію міфологічно. І тут базилік якраз виступає не в контексті того, що здається одразу, а як покровитель дударов, зв'язаний з традицією дохристианської.
Але ж уже традиційно після дударських фестів відбуваються наукові конференції під назвою «Заховання дударської традиції у Білорусі і у Балтійському регіоні Європи». І відбуваються вони, що цікаво, на твоїм власним хуторі під Мінськом, так?
Так, так.
Що в програмі щолітньої конференції і увогуле, хто сьогодні у Білорусі серйозно займається дослідуванням дударської культури?
Ну, коло зацікавлених дудами молодих людей поширається з кожним місяцем. Те, що ось мої учні і вже учні моїх учнів набирають кшталту і починають робити серйозні добрі інструменти, у Тодора Кушкуревича вже ціла своя, якби, зібралась школа, да, у мене своя. Ось можу сказати, що годно працює Аліс Турба, да, мой учень. Він уже далі розвиває опыт, який отримав у мене, уже вучиться ще некого. Що тише дудов, акустики і вироб інструменти, і не тільки. Репертуару і грання. Ну, з перших учнів був у мене, учився у мене Тодор Кушкуревич, Аліс Жура. І він зараз у Петербургу грає у іншому гурці, ніяк отійшов від цієї теми дудов. Але все одно, ось іде таке, як древце, да? Кожен далі веде лінію розвиття дудової справи, і вона поширається. І я гляжу просто по замовах, скільки гуртов з Білорусі хочуть, щоб туди присутнішало в тому гурці. Бо що в Білорусі, ось я гляжу в плані культури, що зараз робиться, є така тенденція все ж таки забачити, а де ж ми? Поза нашою мовою, яку ми не відаємо, поза нашою культурою, якою історією, яку ми так само не відаємо у більшості, да? А люди хочуть відати. Просто люди. Навіть рускомовні, от у мене шмат сябров, знайомих, які не відають білоруської мови, на жаль. Але не цікавляться і кажуть, ми хочемо бути на цій землі господарами. І дуда якраз дає можливість відчути це господарство, про мистецтво, про творчість, да, про знак. Ось, тому що цей інструмент не шотландський, не болгарський, не іспанський. Цей інструмент іменно прив'язаний до, менавіта до нашої землі, до нашої традиції, культури.
На хвилях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Михась Скобла гутерить з дударом Олесем Ласем.
Олесь, мені вспоминається, що годов 15-20 тому у Мінську можна було почуть, видать, тільки 4 дуди. Дуду Владимира Пузині, дуду Владимира Берберова, дуди Тодора Кашкуревича і Олеся Лася. Сьогодні ти, як майстер по виробі дудов, можеш сказати, скільки у Білорусі дударов?
Ну, я думаю, що чоловік, так, коли 30 можна назбирати, тих, хто грає на дудах. Але дударом я би називав того, хто зробив дуду на ёй граюць, і граюць не просто каб дабыць гук, да, а граюць канкрэтныя тэмы. Такіх людзей значна меней. Я думаю, што каля 10 чалавек. Гэта вельмі мала на наш край.
А чаму дудар павінен менавіта сам сабе зрабіць дуду? А што нельга заказаць у майстра Алеся Лася? І чаму ён не будзе дударом пасля гэтага?
Ну ён будзе выканаўца. А вось быць дударом гэта цэлы сакраментальны акт. Загатовіць дрэва, зрабіць скуру, вырабіць, зрабіць дуду і на ёй зайграць. Гэта, ну, увязваецца з вельмі архаічнай традыцыяй, калі дудары былі святарамі. Калі дудары выконывалі пэўныя функцыі ў грамадстве, адказвалі за абрадавыя, сямейныя святы, за календарна-абрадавыя. Дудар рабіў дуду сам, каб ніхто гэта не відзіў, не чуў, ён павінен быў зрабіць цалкам падалі ад людскіх вушэй і вачэй.
Не будзем раскрываць сакрэтныя тэхналогіі вырабу дудаў. А ці можна сказаць, колькі за ўсе гэтыя гады ты зрабіў гэтых інструментаў?
Як не дзіва, я не лічу дудаў, якіх я зрабіў. Я магу сказаць толькі, што гэта дзясяткі інструментаў. Можа быць, я некалі займуся гэтым, вось, але мне не хочацца лічыць. Дуда гэта, ну, як кожны інструмент, музычна для мяне гэта як дзіцяці. І калі яго аддаеш, увесь час перажываеш такі момент болю і смутку, што вось адрываеш частку ад сябе. Я просто не хачу лічыць гэтыя моменты, калі я ад сябе адрываў гэты інструмент і перадаваў іншым людзям у рукі.
Алесь, як паведамляецца на адмысловым дударскім сайце dudar.info, рыхтуецца нават выпуск спецыяльнага альманаху пад усё той жа назвай дудар. Такім чынам да нас сапраўды вяртаецца цэлы пласт нашай старадаўняй культуры. У сувязі з гэтым пытанне. На Вялікдзень я чуў пра такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі па хатах менавіта з дудой. Не са скрыпкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым канкрэтным валачобным абрадзе?
Вялікдзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння ў часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодзія. І все гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, бо што валачобнікі, так жа, як і калядоўшчык, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца обратно, нікога за сабой не забраўшы. І вось гэта вельмі сакральны архаічны абрад.
Крыцей кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым і тым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна з увага. Дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўжо згадвалі, ў сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лася даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алеся?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Слухалі перадачу «Вольная студыя». З дударом Алесем Ласём гутарыў Міхась Скобла.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. аналіз свіжих подіяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!